радиосу сүйлөйт. Бишкекте саат 18. 8 сентябрь шейшенбинин кечиндеги берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Айнура Жекше, кызык кутмандуу кечиңиздер менен. Укук коргоочулар жарандардын тынч митинг өткөрүү укуктары жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Казакстан сыртка, анын ичинде Кыргызстанга күйүүчү май сатууну токтотту.
Казакстан болсо Кыргызстанды башка үчүнчү өлкөлөр менен теңеп күйүүчү майларды бербей койсо дагы Кыргызстандын күйүүчү майларды сатуучу рыногу эч качан токтоп калбайт.
Лондондо ири теракт пландашкан деп айыпталган 3 мусулман соттолду. Бүгүн дүйнөдө сабаттуулуктун, ошондой эле журналисттердин тилектештик күнү белгиленүүдө. Кезектеги берүүбүздө ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. А дегенде болсо, адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырабыз. Бишкектеги студиябызда Аманбек Дилденбай. Аманбек, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Айнура. Кадырман угармандар, Петровка айылындагы окуяга байланыштуу камалган Эркин Булекбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдун адвокаттарынын Москва райондук сотунун судьясы жана прокуроруна ишеним көрсөтпө тууралуу арызын Чүй облустук соту бүгүн карап канааттандырган жок. Москва райондук сотунун токтомун күчүндө калтырды. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын мүчөсү Каныбек Сарынсаков Азаттыкка билдирди. Жашылдар партиясынын мүчөлөрү жана БЕК муну саясий куугунтук катары баалашууда. Бүгүн журналисттер тилектештигинин эл аралык күнү. Маалыматтарга караганда буга байланыштуу Кыргызстанда эч кандай иш чара өткөрүлгөн жок. 8 сентябрда журналисттердин эл аралык тилектештик күнү катары белгилөө чечими 1957-жылы журналисттердин эл аралык уюмунун 4-түнчү конгрессинде кабыл алынган. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Кадыровду жоопко тартууга макулдук берүү боюнча башкы прокуратуранын сунуштаган документинде көрсөтүлгөн фактылар боюнча депутаттык комиссия түзүү боюнча конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары боюнча комитеттин мүчөлөрү чечим кабыл алышты. Маалыматка караганда аталган комитетке башкы прокуратура сунуштаган документте СДП фракциясынан депутат Кубанычбек Кадыров коомдук саясий кырдаалды бузуу жана 23-июлда президенттик шайлоону үзгүлтүккө учуратуу максатында массалык башаламандыкты уюштуруп бийликти күч менен басып алууга чакырып таштаган деп көрсөтүлгөн. Депутат Кубанычбек Кадыровго байланыштуу ишти СДП фракциясы саясий куугунтук катары баалашууда. Жогорку кеңештин 70 жылдыгына медаль чыкты. Бул тууралуу парламент төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков жогорку кеңештин 70 жылдык мааракесин өткөрүүгө байланыштуу маалымат каражаттарынын жетекчилери менен болгон жолугушууда билдирди. Анын айтымында жогорку кеңештин 70 жылдыгына карата 1000 даана медаль ар бири 300 рубльга жасатылган. 70 жылдык мааракеге 20 сентябрда президент Курманбек Бакиевдин катышуусунда өткөрүлөт. Жарым саат мурда Абдулас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында Азербайжан композитору Узейр Хажибековдун Көрөглу операсынын бет ачары башталды. Бул чыгарма дүйнөлүк шедеврлердин катарынан орун алган эл аралык түрк сой уюмунун долбоору менен коюлуп жаткан бул операны түркиялык режиссер Авлатун Нейматзаде сахналаштырган. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Айнура.
Рахмат, ала тоо кабарлары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Азыр болсо көңүлүңүздөрдү эл аралык кабарларга бурабыз. Улуттар уюмунун Ооганстандагы өкүлү КАИЭ өлкөнүн шайлоо комиссиясын мыйзам бузуулар менен салынган бюллетендерди саналоого чакырды. 20 август күнкү шайлоодо бюллетендерди уучтап салуу фактылары катталганы жана аларды саноодо эреже бузууларга жол берилген деген шектенүүлөр көп айтылууда. Көз карандысыз шайлоо комиссиясы 447 участканын бюллетендерин санап бүттү. Добуштардын 74% саналып чыккан маалга карата президент Хамид Карзай 49% менен алдыда баратат. Анын негизги атаандашы Абдулла Абдулла азырынча добуштардын 32% алганы маалым болду. Карзай 50% ала албаса, шайлоонун экинчи айлампасы өткөрүлмөкчү. Кабулдун эл аралык аэропортунда жан кечинин жардыруусунан кеминде 2 киши каза болду. Бир нече кишинин жараланганы маалымдалууда. Расмий булактардын ырастоосунда набыт кеткендер карапайым адамдар болчу. Полиция жан кечти жардыргыч затка толтурулган машинасын аэропорттун кире беришинде жардырганын билдирди. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан өзүнө алды. Талиптердин маалымат өкүлү алар НАТОнун колоннасын жардырууну көздөшкөнүн айтып, аскерий 3 машина талкаланганын кошумчалады. НАТО болсо терактин чоожайы азырынча белгисиз экенин маалымдады. Казакстандын түштүгүндө чек ара кызматынын тиги учагы кулап түштү. Маалыматтарга караганда анын ичиндеги 10 киши өлүп, 3 жараат алды. Кырсык бүгүн Өзбекстан менен чек арага жакын Угам өрөөнүндө болду. Борттогу адамдар чек ара коопсуздугу үчүн жооп берген улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери болчу. Алар Өзбекстандан бир нече куралчан адам чекарадан өтүүнү пландап жатышат деген маалымат түшкөндөн кийин аймакка жол тартышкан. Кытайдын борбордук чөлкөмүндөгү көмүр кенинде газ жарылып бери дегенде 35 кишинин өмүрү кыйылды, дагы 44 кенчи жер алдында калууда. Расмий маалыматка ылайык кырсык болгон кенинде 93 киши иштечү, 14 кишинин аман калганы кабарланууда. Кытайдын көмүр кендери дүйнөдөгү эң кооптуу кендердин арасына кирет. Бийлик былтыр шахталарда 3200'den aşuğun cumhurçuk kaza tapkanın aitse göz karandasız toptor bulsan mından da göp oluşu mümkün de vesepteşed. Tınç akiyanındağı Samoa aralı maşınalarının sol jakta jürüşünü ötkün gezektegi ölkö bolup kaldı. Premier minister bağırdık aydoğuçularda joldun sol tarafını ötügü radiodun özü buyruk berdi. Ökmet başçı munu Avstralya jana Jaңы Зеландияда iştep jürgün mekendeşter arzan maşınalarda sala alışat tep tüşündürdü. Eki ölküdü ten oğruldu maşınalar koldonot azır bolso Samoalıktar негизинен кымбат сол рулдуу америкалык машиналарды колдонуп жүрүшөт. Эң кызыгы, калктын 180 миңи өлкөдө жашаса, 170 миңдей самоолук Австралия жана Жаңы Зеландияда иштеп жүрөт. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо назарыңыздарда синоптиктердин маалыматы, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда, эртең 9-сентябрда Чүй Талас тубандарынын тоолу аймактарында, Ысык Көлдүн чыгышында жана Нарын облусунун кээ региондорунда 0-1 даражага чейин суук болуп үшүк жүрөт. Кыргызстандын айрым аймактарында күндүзү Ысык Көл облусунун көпчүлүк региондорунда жаан жаайт, тоолордо кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, Ысык Көлдө 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалабат тубандарында түнкүсүн 7-12, күндүзү 17-22 даража жылуу, Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 8-13, күндүзү 20-25 даража, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүзү 10-15, Чүй облусунда түнкүсүн 4-9, күндүзү 17-22, Талас өрөөндө түнкүсүн 1-6, күндүзү 17-22, Нарын жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүзү 14-19 даражага жылуу. Бишкек шаарында күндүзү жамгыр жаайт, батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүзү 19-21 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Укук коргоочулар жарандардын куралсыз, тынч чогулуу, митингдерди жана демонстрацияларды эркин өткөрүү укуктары жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин кароосуна сунуштоо камын көрүп жатышат. Учурда иштеп жаткан мыйзам коомчулуктун кескин сынынан кабылып, толгон-токой талаш тартыштарды жараткан. Жаңы долбоордун өзгөчөлүктөрү тууралуу Бурулкан Турдубек кызы кеп салат.
Мыйзам долбоорун иштеп чыккан укук коргоочулар тобунун маалыматына караганда, мыйзам долбоору жарандардын эркин чогулуу укуктарын кепилдеген, адам укуктары боюнча Европа сотунун чечимдери баштаган эл аралык стандарттарга төп даярдалганы менен айырмаланып турат. Долбоордо негизги көңүл мамлекеттик органдардын эркин жыйынтарды өткөрүүнү каалаган жарандардын алдындагы укуктарына, алар менен милициянын, жергиликтүү мамлекеттик органдардын алакаларына, жыйындар өткөрүү чектелген жайларга байланышкан механизмдерге бурулду. Жумушчу топтун өкүлү Дмитрий Кабак айтымында маселен.
Мы исходим из презумпции, что человек может проводить собрание везде, но за исключением только тех мест.
Биз адамдар чектөө үчүн эле зарыл болгон жерлерден башка баардык жерлерде митинг өткөрө алат деген негизге таяндык. Ага так себептер болушу керек. Ал себептер саясий жана жарандык укуктар жөнүндө эл аралык пактыда жазылып турат. Башкача айтканда коомдук тартипти жана коопсуздукту сактоо, катышуучулардын саламаттыгын коргоо өңүттөрдү эске алуу зарылчылыгынан келип чыгышы мүмкүн.
Охраны здоровья участников и так далее.
Укук коргоочунун айтымында митингдин катышуучуларынын саламаттыгына жана коопсуздукка доо кетпегидей жерлерди бийликтин тиешелүү структуралары аныкташы керек, бирок бул тигил же бул административдик мекемелердин алдында нааразылык акцияларын өткөрүүгө тыюу салынат дегенди түшүндүрбөйт.
Ну мы не могли указывать, что около Белого дома нельзя.
Биз маселен Ак үйдүн жанында жыйын өткөрүүгө болбойт деп жазалган жокпуз. Кандайдыр бир аракеттерге бийликтин көңүлүн буруу үчүн жарандар да таануусу кайсыл органга багытталса, ошол органдын жанында өткөрүшү керек.
Должны проводить около того органа, кому направлена жалоба.
Деди Дмитрий Кабак. Жаңы долбоордон айырмаланып, азыр иштеп жаткан мыйзамда массалык иш-чараларды күндүзгү убакытта президент, өкмөт, Жогорку Кеңеш, соттор имараттарынан 50 метрден, автомагистралдан 30 метрден алыс өткөрүү каралган. Узак мөөнөттүү иш-чараларды, бузуу чатырларды орнотуу аркылуу улантууга тыюу салынган. Эң негизгиси, эркин жыйын өткөрүү жөнүндө аны каалаган тарап жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө 12 күн мурда билдирилип, уруксат берүүнү каалабас, болмаса, соттун чечими аркылуу тыюу салуу киргизилген. Мындай мамилени адамдардын фундаменталдык укуктарына шек келтирүү деп санаган укук коргоочулар Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек акын мыйзамга кол койбоого чакырып, президентке кайрылуу менен чыгышкан. Бирок президент мыйзамга кол коюу менен бирге коомчулуктун каршылыгынын негизинде мыйзамды өркүндөтүү үчүн жумушчу топ түзүүнү сунуш кылган болчу. Ушунун негизинде Кыргызстандын акыйкатчысынын жетегинде түзүлгөн укук коргоочулар тобунун долбоорун Венеция комиссиясы жактыргандыгы быйыл жайда кабарланган. Жумушчу топ учурда долбоорду парламентке сунуштоо максатында коомдук талкууларды баштаганы турат. Учурда иштеп жаткан мыйзамдын авторларынын бири Жогорку Кеңештеги коммунисттер фракциясынын башчысы Искак Масалиев жаңы демиргеге өз көз карашын айта элек. Ал эми коммунисттер фракциясынын мүчөсү Анаш Сейтказиев тигил жыбыл мыйзамдар аркылуу тынч жүрүштөрдү өткөрүүнү кепилдөөнүн ордуна аны болтурбоонун камын көрүү керек деп эсептейт.
Бул негизи мамлекет болгондон кийин өзүн өзү коргоо билиш керек. Ошон үчүн жанакындай митингдерге жеткизбей ошолордун жанакы проблеманы чечип бериш керек да. Негизги проблеманын баардыгы эле социалдык эмелер болот да. Вот ошону убагында чечип турса эч бир митингде эчтеке да болбойт да,
дейт Анаш Сейтказиев. Ошол эле мезгилде укук коргоочулар жаңы долбоор парламентте тоскоолдуктарга кабылышы ыктымал деп кооптонуп турушат. Ага жараша парламентке долбоор кимдин демилгеси аркылуу сунушталары да белгисиз бойдон турат. Кыргызстандын акыйкатчысы болсо парламентте мыйзам долбоорун сунуштоо укугуна ээ эмес. Мыйзам боюнча тигилчи бул долбоорду парламентке коомчулуктун, депутаттардын, өкмөттүн жана президенттин демилгеси аркылуу гана сунуштоого болот. Бурулкан Түртөбек кызы, Бишкек.
Ободо кечки азаттык, эми экономика темасына кайрылабыз. 1 сентябрдан тарта Казакстан сыртка, анын ичинде Кыргызстанга да күйүүчү май сатууну токтотту. Акыркы 2-3 айдын ичинде күйүүчү майдын баасы 10 сомго кымбаттады. Баалардын дагы жогорулашы күтүлүүдө. Күзгү оруп жүйүү учурундагы мындай абал керектөөчүлөрдүн нааразылыгын жаратууда. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Казакстан өкмөтү күзгү оруп жүйүү мезгилинде күйүүчү майды экспорттоого мораторий киргизүүнү 2004-жылдан бери жыл сайын жүргүзүп келет. Ошондуктан быйыл дагы казак бийлиги тарабынан 1 сентябрдан тарта күйүүчү майды сыртка, анын ичинде Кыргызстанга да сатпоо тууралуу чечим кабыл алынышы жаңылык эмес, дейт Кыргызстандагы нефти трейдерлер биримдигинин президенти Базарбай Мамбетов.
Бул көнүмүш иш дайым эле жылыга жазында дагы күзүндө дагы бир жылдын ичинде 6-8 айга чейин экспортко кетип аткан нефтепродуктыларга тыюу салып турушат. Казакстан болсо Кыргызстанга нефтепродуктыларын мурдагы көлөмдө бербей, Кыргызстанды башка үчүнчү өлкөлөр менен теңеп, бизге ошол күйүүчү майларды бербей койсо дагы Кыргызстандын күйүүчү майларды сатуучу рыногу эч качан токтоп калбайт,
дейт Базарбай Мамбетов. Маалымат газеттеринде айтылгандай, казак өкмөтү дизелдик күйүүчү майды экспорттоого 1 октябрга чейин тыюу салган. Ал эми бензин дээрлик жыл аягына чейин сыртка чыгарылбайт. Мындай кадамга казак өкмөтү өлкөдө мунай өндүрүү 9.5% чейин төмөндөгөндүктөн барып жатканы айтылууда. Мындан тышкары сентябрь октябрь айларында Казакстандын өзүндө күзгү оруп жүйүү иштери кызып турган учур болот. Кыргызстанда болсо күйүүчү майдын баасы май айынан тартып акырындык менен көтөрүлүп келүүдө. 3 ай мурун 18-20 сом турган бензиндин баасы бүгүн дээрлик 10 сомго кымбаттады. Сентябрь ичи баалар дагы көтөрүлөт, деп билдирди Кыргызстанды күйүүчү май менен камсыздап келе жаткан Газпром нефть Азия компаниясынын басма сөз катчысы Ольга Валасатых Азаттыкка.
Вот эти 2 месяца мы по 50 инов, по сомчику, по 70 инов, по 80, как можем, выравниваем.
Биз экайдан бери бааларды акырындык менен керектөөчүлөрдүн чөнтөгүнө кескин зыян тийгизбегидей кылып 50 тыйындан 1 сомдон көтөрүп келе жатабыз. Мындан ары да так ушундай эле темпте жумасына 50-80 тыйындан кымбаттап жүрүп отурат.
Но оно будет вот такое плавное, как мы сейчас идем, через неделю там 50 тыйнов, там через неделю еще там 50 тыйнов. Вот так вот.
Ольга Валасатыктын белгилегени боюнча баалардын өсүп жатканына Казакстандын күйүүчү майдын келүүсү токтотулганы эч кандай таасирин тийгизген жери жок.
Мы регулируем цены свои только в зависимости от мировых цен и закупочных отпускных цен на нефтеперерабатывающих заводах.
Биз бааларды дүйнөлүк мунай базарындагы жана Орусиянын Омск нефтезаводундагы бааларга карап өзгөртөбүз. Биз Казакстандын мунайынан көз каранды эмеспиз, бирок Орусиянын нефть ишканаларына көз карандыбыз. Сиздерге деле белгилүү, акыркы жарым жыл ичинде Орусия бийлиги экспорттук төлөмдөрдү жогорулатты. Күйүүчү майдын баштапкы баасы жогорулоодо. Ошондуктан биздин ишкана тарабынан Кыргызстанга күйүүчү май күзгү оруп жүйүү же себүү мезгилинен көз карандысыз түрдө туруктуу өлчөмдө алып келинет.
Неважно, пассивная или уборочная страда.
деп билдирди Газпром Нефть Азия компаниясынын басмасөз катчысы Ольга Волосатых. Күзгү уруп жүйө иштери жүрүп жаткан мезгилде күйүүч май баасынын кымбаттап жатканы зыян гана болуп жаткандыгын белгилешет дыйкандар. Ансызда өндүргөн буудайын өкмөт сөз бергендей 10 сомдон эмес, 4-6 сомдон базарда араң өткөрүп жаткан дыйкандарга эгинин жыйып аны сатуу үчүн базарга ташууда күйүүч майга да ашыкча төлөө кыйынчылыкты пайда кылууда. Дейт Жапалак аймактык муниципалдык башкармалыгынын башчысы Абай Молдобаев.
Өзүн өзү актабай калды да азыр. Эгин арзандап кетти да. Мына буудай 5 сомдон алып айтат. Буудайды. А 1 гектар жерде айдоо үчүн өзү 3000 сом кетсе. Себеби үчүн 1,5 миң сом акча кетет. Үрөн кетет, удобрение кетет, ошол ГСМ кетет. Келип келип эле дыйкан күйүтөт дагы. Жанагы күйүүчү май саткандар күндөн күнгө бааны өстүрүп атат.
Дейт Абай Молдобаев. Белгилүү болгондой, учурда мунайдын дүйнөлүк базардагы баасы 1 барреліне $72 турат. Өткөн жылы чеки мунайдын баасы кескин көтөрүлгөнүнө байланыштуу 1 литри 35-36 сомго чейин чыккан баалар чеки мунай баасынын кайра арзандашынан улам 18-20 сомго чейин төмөндөгөн эле. Бирок акыркы бир нече айдан бери чеки мунай заттын 1 баррели $70 айланасында турат. Баалар болсо минтип өсүүнүн үстүндө. Байкоочулардын баамында сентябрь айынын аягына чейин Кыргызстанда күйүүч майдын баасы былтыр ушул мезгилдеги баалар менен теңешет. Белгилүү болгондой, өткөн жылы сентябрда бензиндин эң арзаны 30 сомдон, эң кымбаты 36 сомдон айланасында болчу. Бишкектен Замира Хожебаева.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор тили көрсөтүүсү мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо жана улуттук идеология маселесине арналып, ал тууралуу жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов
президент сунушкулган жогорку курултай, президент кеңешме деген кыргыздын мурдадан келген салтына жакындоонун аракеттерин бири деп ойлойм.
Жана мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов
эгемендүүлүктүн үчүнчү түркү бул рухий башкаруу. Бул түркү жок болсо, мындай эгемендүүлүк калың элдин мүдөөсүнө толук жооп бербейт. Биз ошого күйөө болуп отурабыз
деп ой бөлүштү. Аны 9 сентябрда кечки 9:00 Бишкекте Манас чаңырыгы, Ошто керемет телеканалдарынан көрүңүз.
Сиздер кечки азаттыктын толкумундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи. Азыр айрым эрелик кабардардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бириккен улуттар уюмунун Ауганстандагы өкүлү КАЭДЕ өлкөнүн шайлоо комиссиясын мыйзам бузуулар менен салынган бюллетендерди санабоого чакырды. Кабулдун эл аралык аэропортунда жан кечинин жардыруусунан кеминде 2 киши каза болду. Казакстандын түштүгүндө чек ара кызматынын тиги учагы кулап түштү. Маалыматтарга караганда анын ичиндеги 10 киши өлүп, 3 жараат алды. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун айтымында ортодогу өз ара ишенбөөчүлүк маанайы жоюлган сайын Москва менен Вашингтондун мамилеси жакшырууда. Кытайдын борбордук чөлкөмүндөгү көмүр кенинде газ жарылып, бери дегенде 35 кишинин өмүрү кыйылды. Азыр айрым эл аралык окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. 7 сентябрда Лондондо жергиликтүү 3 мусулман соттолду. Суд теги пакистандык 3 британ жаранын АКШ жана Канадага учуп бараткан учактарды жардыруу үчүн даярданган деп тапты. Алардын планы ишке ашса, 2001 жылдын 11 сентябрында АКШнын шаарларына жасалган чабуулдан берки эң чоң алаамат болмок, деп билдирди британ бийлиги. Айыпкерлер Абдулла Али, Танвер Хусейн жана Асад Сарвар 2006 жылы августта камакка алынгандан кийин эл аралык аба каттамдарында жүргүнчүлөрдүн суюк заттарды алып жүрүүсүнө чектөө киргизилген. Амирбек Азам уулу окуянын чоо жайы жөнүндө айтып берет.
Британ соту Абдулла Али, Танвер Хусейн жана Асад Сарварды Британия Түндүк Америка аба каттамындагы учактарды жардырып, миңдеген адамдарды ажалга айдамак болгон деп тапты. Теги пакистандык 3 жигиттин али 30га толо элек. Британ жана АКШ коопсуздук кызматтарынын маалымдашынча, Абдулла Али башындагы топтун береги планы Ал-Каиданын Пакистандагы кеңсеси менен байланышта иштелип чыккан. Бул пландын жетекчиси теги мисирлик Абу Масри 2005 жылы 7 июлда Лондондо дүрбөткөн бомба жардыруусунун демилгечиси болгон деп айтылат. Британиянын ички иштер министрлигинин өкүлү Алан Джонсон 3 жылга созулган тергөө коопсуздук кызматтары өтө чоң алааматты болтурбаганын көрсөттү деп билдирди. Бул окуя биз чынында терроризмдин олуттуу коркунучу астында болгонубузду тастыктайт. Бул аябай шумдуктуу кутум эсепсиз адамдардын өмүрүн алып майып кылмак, деди Алан Джонсон. Абдулла Али жана анын эки шериги мерчемдеген чабуулдарды тергөөчүлөр глобалдык өлчөмдөгү террорчулук деп сыпатташат. Бийликтердин мүнөздөшүнчө, трансатлантикалык абакаттамдарындагы жардыруулар 2001 жылдын 11 сентябрындагы АКШнын шаарларындагы кыйракандан кийинки эбегейсиз террорчулук болмок экен. Чабуулдун масштабы жөнүндө Лондон шаардык полициясынын антитеррордук бөлүмүнүн башчысы Мак Джон Макдоуэлл мындай дейт.
The loss of life would have been immense.
Көптөгөн адамдар өмүрүнөн ажырамак. Анын зыянын так айтуу абдан кыйын. Бирок учак жерге кулап түшсө, өлгөн адамдардын саны бир нечесеге көбөйөрү анык эле. Деп билдирди Макдоуэлл. Болочок жанкечтилер суюк жардыргыч заттарды учакка суусундук куюлган желим бөтөлкөлөр менен алып өтүүнү пландашкан.
The men set up a bomb factory to make devices.
Бул кишилер суусундуктардын идиштеринен бомба жасоочу ишкана курушкан. Жардыруучу заттарды толтуруу максатында бөтөлкөлөрдү бошотушкан. Детонаторду батарея ташынан чогултушкан. Алар бомбаны абада жардырууну мерчемдешкен. Деп билдирди Британиянын падышалык төргөө кызматынын терроризмге каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Сью Хеминг. Аэропорттогу кылдат текшерүүдөн жардыргыч заттар куюлган бөтөлкөлөрдү кантип билгизбей алып өтүү. Ошондой эле Лондондун Хитроу аэропортунан АКШ жана Канадага учуучу учактардын өзгөчөлүктөрү жөнүндө топтун жетекчиси Абдулла Алинин колу менен жазылган көрсөтмөлөр да табылган.
Амирбек Азам уулу баяндады. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Бүгүн дүйнөдө эл аралык сабаттуулук күнү белгиленип жатканда биз Ирактагы кырдаалга кайрылабыз. Бул өлкө убагында билим берүүнүн аймактык үлгүсү саналган, бирок бүгүн бул тармактын абалы оор. Жаңыл Жусупжан темага кененирээк токтолот.
Сөз чынынан бузулбайт демекчи, Саддам Хусейндин режими көп зомбулукка жол бергени менен Ирактын билим берүү системасы убагында араб дүйнөсүнө үлгү болгон. Өлкөдө сабаттуулардын саны бүт аймакта эң жогору эле. Бул мисирликтер китеп жазат, Ливанда китеп чыгарышат, аларды арабтар окуйт деген акыл сөзүн канчалык негиздүү экендигин айгинелеп турган. Бүгүнкү Иракта чоңдордун ар бир төртүнчүсү сабатсыз. Көп жылдардан берки санкциялар, согуштар, саясий туруксуздук өз кесепетин тийгизбей койгон жок. Көп киши окууну ойломоктурга курсагын тойгузуп, алты саны аман басып жүргөнүнө ыраазы. Мугалимдердин кесиптик деңгээли төмөндөп кеткендиктен студенттердин алган билими да арабөк. Аманда иштеген билим берүү программасы боюнча Адис Нур Даджанин айтымында Иракта бүгүн 5 миллион киши сабатсыз.
Young students are forced to leave school either to help their families or because of displacement.
Жаш студенттер ата-энесине жардам берип же мектеп жок болгондуктан окубай калышат. Коопсуздук маселеси да бар. Мисалы, ата-энелери кыздарды мектепке жибергилери келбейт. Башталгыч класстарды алсак, айылдык кыздардын дээрлик 70% окубайт. Бул башка калк катмарларынан эң азы. Орто мектепке келгенде мындай көрсөткүч 15% түзөт. Ирактын билим берүү министринин илимий иштер боюнча орун басары Нихат Аббас Азаттыктын Ирак кызматына билдиргендей, жеке менчик мектептер пенсия жашындагы мугалимдерди ишке алышат. Алардын кесиптик даярдыгы жогору болгондуктан бул окуу жайлары мамлекеттик мектептерге караганда мыкты көрсөткүчтөрдү камсыздашууда. Ирак парламентинин билим берүү комитетинин жетекчиси Аллама Кинин сөзү боюнча окутуу стандарттардын төмөндөп кетишинин бир себебин мугалимдер даярдалган жогорку окуу жайлардан издеш керек. Негизинен билим берүүнүн деңгээли начарлап кетти. Бул студенттердин начар билиминен болуп жатат. Ошондой эле билим берүү министрлиги мугалимдердин кесиптик деңгээлин көтөрүүчү курстарды, семинарларды жетиштүү көлөмдө уюштура албайт. Дүйнө боюнча ЮНЕСКОнун эсебинде 776 миллион киши окуганды, жазганды билбейт. Булардын 3-тен 2-си аялдар. Ошондой эле 75 миллион улан кыз окубайт. Мындан да көбү сабакка үзүл-кезил барат же мектептен чыгып калат.
Ирактын билим берүү тармагынын абалы жөнүндө Жаңыл Жусупжан айтып берди. Ала толкунун Азаттык радиосу берүүнү прагдагы студияда түз эфирде мен Айнура Жакша кызы алып баруудамын. Бүгүн журналисттердин тилектештик күнү. Кыргызстандагы журналист коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоевдин маалыматына ылайык, 6 журналист өмүрүнө кооп туулгандан улам өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгон. Токоев менен таңкы эфирде кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу маектешкен эле, азыр маектин урунтуу жерлерин сунуш кылабыз.
Ушул биздин журналисттердин чет өлкөгө чыгып кетүүсүнө эмне түрткү болуп жатканы деле ачык айтылбаса эле белгилүү болуп турат. Ошонун ичинде мыйзамдык кемчиликтер барбы, кандайдыр бир?
Чынак ханым, биздин мыйзамчылык СНГ чөлкөмүндөгү эң да жакшы мыйзамдардан бири деп эсептелет. Эгерде ошол мыйзамдар бизде аткарылса, эмне менен мындай көп көрүштүрүп акылбайт эле да. Тек ошо ишке ашырылбай жаткан болуп жаткан мыйзамдар.
Бийлик тараптан бул тенденцияга мындай көңүл бурулбай жатканы да байкалып турат. Алар чыгып кеткени кайра дурус дегендей дагы бир пикир калат. Эмне кылуу керек деп ойлойсуз ушундай шартта журналисттик коомчулук?
Эгерде чын айтканда биз жанакы журналисттерди башына сала баштаган эле биз сурандык элек мамлекеттин башчыларынанчы, ушу көңүл бурулбогон ошолорго депчи. Көңүл бурулбасаңар өзүңөр да кичине бир айтып койсоңор деп. Эгерде мамлекет башчылары, өкмөт башчылары чыгып журналисттерге тийбей эле бул иштерди биз өзүбүздү көзү менен алабыз деп койсо, анан бул башкаларга кандай бир белги болот да. Журналисттердин демек бийликтин көзөмөлүнө экен алардын коопсуздугу дегенчи. Тилекке каршы мындай иш аракеттерди байкаган жокпуз. Ошондон бийлик тараптардан журналисттер кандай бир кайдыгерлик мамилени байкап калдык да.
Журналисттердин өздөрүнүн бир тилектештиги барбы азыркы мезгилде?
Эми журналисттердин арасында тилектештик жок деп да айтып болбойт, бирок ал чоң күч азырынча айлана элек да. Баягы журналисттер билип чыга калган эле алардын талаптары аткарып кала тургандайчы. Бирок ошондой болсо дагы акыркы убактарда кичине тилектештиктин өсүп атканы байкалып атат. Эми чынында журналисттер салган фактылар да кичине көбөйө баштады. Ошондой болсо дагы тилектештик мамиле негизинен жанакы мурдатан бери журналистиканын кыргыз сөз эркиндиги мурда кандай болгонун көргөн билген журналисттер арасында болуп атат да. Ал эми жаш муундардын арасында мындай тилектештик мамилелерди көп деле байкабай жатабыз.
Бул тенденция кандай өнүгөт деп ойлойсуз?
Эгерде ал ушул бойдон бери уланып кете берсе, менимче тилектештик өсүшү мүмкүн, бирок өтө деле чоң деңгээлге чейин эмес да. Эми чынында журналисттер азыр бизде бир майдаланган, бөлүнгөн, жымкалар боюнча бөлүнүп кетишкен, анан эки тарап боюнча бөлүнүп кетишкен, анан дагы мурдагы тилектештик сезими күчтүүрөөк. Муундагы журналисттер азыр акырындан акырындан да кичине чектеп башташты. Алардын жаңы муундагы журналисттер келип атат. Эми аларда жанагы айтып кетпедимби, тилектештик сезими түрлүү.
Аларда корпоративдик кызыкчылык көбүрөөк деңиз анда.
Ооба, корпоративдик кызыкчылык, анан өз жеке кызыкчылык да көп да.
Журналист коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев менен Айданбек Акмат уулу маектешти. Бирибизди улантып, азыр кайрадан Бишкектеги студиябыз менен байланышып жатабыз. Веб-редакторубуз Кубат Чекиров веб-сайтыбыздын окурмандары жазган айрым ой пикирлер менен тааныштырмакчы. Кубат, эмесе сөз сизде, саламатсызбы?
Рахмат Айнура. Ош шаарындагы жаштар кыргыз калпагын кийип жүрүү жөнүндө демилге көтөргөн жастык элек, ушуга биздин окурмандардан көптөгөн ой пикирлер түшүп жатат. Көл тармагынан Бактыгүл деген кызыбыз жазыптыр: кыргыздын жигиттерине калпак кийген жакшы жарашат турбайбы? Айылдык дебейли супсулуу болуп жарашып турбайбы бул эки жигитке? Тескерисинче абдан келбеттүү көрүнүшөт экен дейт. Ошол эле көл жактан дагы бир Аман деген окурманыбыз жазыптыр: бул эң жакшы көрүнүш. Жөнөкөй эле мисал, индиялыктар жигиттерди да кыздары да дайыма кийинишет. Дароо эле тааныйсың индиялык экенин. А биз өзүбүздү өзүбүз сыйлабайбыз, өз баркыбызды өзүбүз түшүрөбүз. Муну бийликтегилер башташ керек. Жигиттердин баары калпак кийиш керек. Ошондо мекенге болгон башкача сезим пайда болот дейт. Таза улутчулдар уюму жаштардын бул демилгеси эң сонун демилге деп билдирет. Калпакты мончого кийгенди тыйыш керек, башкаларга белеке бергенди токтотуш керек. Кыргыз баш кийимин белеке бербейт. Балага Манас деген ат койгонду, Манас деп көрүнгөн арак дүкөндөн тартып шоколадка чейин ат койгонду толугу менен тыйыш керек. Бул табу. Кыргыздар менен таза кыргызча сүйлөшкөндү адатка айландырышы керек. Атактуу модельерлерди чакырып, улуттук кийимдин негизинде жараштуу кийимдерди тиктирүү боюнча конкурстарды уюштурууга неге болбосун? Анан дагы бир мажбурлөөлүгүбүз бар: казактар беш бармакты, кымызды, бүркүтчүлүктү патенттеп, казактыкы кылып документтештирип койду. Ушунун бирин жасай элекпиз. Аман көлдөн дагы эле жазыптыр: мен мисалы үчүн Европада жашайм, көлгө эс алганы келгем. Казактар Европанын каналдарынан чыгып бүркүттү, боз үйдү, тогуз корголду биздики деп мактанып атышат. Беш маал жарыя кылышып, Назарбаевдин күйөө баласы Назарбаевдин былыктарын чукуп китеп жазып атат. Анысы деле болбой мактанып атышат казактар. Муну биз КТРге алып чыгышыбыз керек деп мен туура деп эсептейм. Жакында жерлерди сатып, улуттук баалуулуктарыбызды ар ким ээлеп көчөдө кылабыз. Ашлампу саткан ашканага деле Манас семетейде ойноп калышпадыбы? Көпчүлүгү улуттук баалуулуктардын баркын кетирип жатышат дейт. Айнура, менде сиги соңку пикирлер ушундай, сөз кайрадан өзүңүзгө.
Рахмат, банын штаб редакторыбыз Кубат Чекеров болду. Биздин вебсайтыбыздын дареги azattik.kg. Ушуну менен 8 сентябрь күнкү кезектеги кечки берүүбүздү аяктайбыз. Бираздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын азаттык плюс берүүлөрүн угаласыздар. Мен болсо Айнура Жакшы кызы сиздер менен саат 21:00 чейин коштошом. Саламат болуңуздар.